fiiduana wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Noofambar ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaala aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisii.
haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jubbaland, halkan ku dhan waxaanu halkan u joognaa inaanu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka, qiimeynteeda iyo taageerideeda.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno maalgashiga qurbajoogta soomaalida ee ku noqda soomaaliya, halista ay la kulmaan iyo weliba doorka ay ka qaadan karaana soo celinta amniga.
waxaan xasuustaa runtii wakti maarkno baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tagay shir baan ku qabanaynay golaha qurbajoogta soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar baabuurtaan saareen askar baa saarada waardiyeynayay, baabuuro kalaa nala socday oo maarkno xataa baabuurtaan saareen waardiyeynayay sababtoo xilligaas waxaa laga cabsi qaday xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ayaa maanta soo saartay amaro soo qabasho ah oo ka dhana ra-iisul wasaare israel benyamin netanyahu iyo weliba wasiirka hore difaaca yoav gallant, iyadoo oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana aadamaha oo la xidhiira dagaalka israel iyo xamaas ee khasa. bayaanka maxkamadda ayaa lagu sheegay in eedaha loo jeediyey labada mas-uul ay ka mid yihiin adeegsiga macaluusha sida hubka dagaalka oo kale ah, dil tokoor iyo weliba falal kaloo bini aadamnimada ka baxsan. amaradaasi ayaa waxay koobsanayaan falal dhacay intii u dhacaysay 8-dii bishii Oktoobar ee sannadkii 2023 ilaa iyo 20-kii bishii May ee sannadkan 2024, maalintii codsiyada rasmiga ah ee amarada xidhitaanka la gudbiyey. israel aanu xubin ka ahayn maxkamadda i c c ayaa ka jawaabtay eedeymahaasi iyadoo netanyahu ku tilmaamay amaradaasi kuwa been abuur ah oo la yaab leh, taas oo macnaheedu yahay inaanay jirin halis degdeg ah oo maxkamadaynta netanyahu iyo weliba gaalanta, balse waxay caqabada ku abuuri kartaa marka ay u safraan wadamada kale ee xubnaha ka ah maxkamaddan i c c. sidoo kale maxkamadda ayaa soo saartay amar xidhitaana oo ka dhana hogaamiyaha garabka militariya ururka xamaas maxamed dayef, iyadoo lagu eedeeyey dembiyo ka dhana aadanaha oo ay ku jiraan dil, qafaalasho iyo weliba xadgudubyo galmo, kuwaasoo ka dhashay weerarkii xamaas ee 7-dii bishii Oktoobar ee israel ay ku qaaday, kaasoo lagu dilay qiyaastii 1200 qof oo ay ku jiraan 46 muwaadiniin maraykana, islamarkaana lagu aftuubtay 250 qof oo kale. mas-uuliyiinta dalka Baakistaan ayaa maanta sheegay in koox argagixiso ah ay rasaas oodan kaga qaadeen gaadiyada rakaab siday oo maraya degmo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha gudaha Baakistaan Muxsin Naqvi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo ka dhacay Kuram oo ku taalla xuduudda ay la wadaagaan dalka Afghanistan. booliiska degmada iyo weliba saraakiisha cusbitaalka ayaa iyaguna ka warramay in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin howlwadeenno dhinaca ammaanka ka shaqaynayay haween iyo weliba caruur, isla markaana ay filayaan in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii korodho. sidoo kale waxay xuseen in booliisku uu halkaasi ka bilaabay howlgallo ay ku raadinayaan kuwii weerarkaasi geystay. ma jirtay ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay degmadan oo lagu yaqaano rabshadaha inta badan dhex mara kooxaha sida xooggan u hubaysan ee kasoo kala jeeda shiicada iyo weliba sunniga. ugu dambeyntiina madaxweynaha kenya ayaa sheegay maanta amaba ku dhawaaqay in la joojiyey heshiisyo balaayiin dollar ku kacayay oo ku saabsanaa ballaarinta garoonka diyaaradaha iyo weliba tamarta, kuwaasoo lala galay shirkadda weyn ee dalka hindiya laga leeyahay ee Guantanamo Bay. go-aankan ayaa yimi kadib markii Maraykanku ku soo eegay ninkaasi shirkadaasi iska leh eedeemo musuq maasuq iyo weliba khiyaano mid ka mid ah dadka ugu taajirsan ee siiya waa ninka shirkadaasi iska leh. Ruto ayaa khudbada ka jeediyey xaaladda qaranka, ayaa sheegay in tallaabadan lagu salaynayay xog cusub oo ay soo bixiyeen hay-adaha baarista ee maxalliga ah iyo weliba saaxiibada caalamiga ah, isagoo si cad u sheegin in xogtaasi ay ka timi dalka Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maamulka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta Khamiista doortay hoggaankooda. doorashadan ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa xubnaha baarlamaanku waxa ay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba labada guddoomiye ku-xigeen. doorashadan ayaa ka dhigana tallaabo baarlamaanka Jubbaland uu qaaday ka hor doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la qorsheeyay inay dhacdo 25-ka bisha Noofambar. Jubbaland ayaa sii wada doorashooyin ay iyadu jadwalaysatay inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay. wariyaha v o aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna howlka Daawad, iyadoona saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku guulaystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland. sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, kaas oo ku guulaystay xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed. sidoo kale doorashada maanta waxaa ku soo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland Cabdi Baalle Xuseen oo ku guulaystay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland, horeyna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Jubbaland. inkastoo doorashadu ay si rasmi ahay uga socotay howlka doorashada, ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano v o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Maxamed Axmed Yuusuf Wiilwaamo oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin 2019 waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee Jubbaland. kii labaad ayaa la doortay isaguna. anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay, taa nooceeda ma aha.
hadda
waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad Sheekh Cabdi, guddoomiyaha labaad oo ah Hirad, tii saddexaad ay ku tartamayaan ninka la yidhaahdo Indhe iyo mataqaanaa guddoomiye Cabdi Baalle Xuseen. aadan hore ugama dhicin Jubbaland doorasho noocan oo kale ah.
maxaad filaysaan marka?
annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan.
xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan islamar ahaantaana ku sugnaa howlka doorashada, ayaan wax ka weydiinay sida uu arko doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
bismillaahi raxmaani raxiim. aadan waa mahadsan tahay idaacadda v o eda waa salaaman tahay. saaka waxaan ku jiraa howlka doorashada golaha wakiilada Jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka. ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada, marka waa hambalyeynaynaa. waxaanan haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee kasoo jeeda Jubbaland halkan ku dhan, waxaanu halkan u joognaa inaanu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka, qiimeynteeda iyo taageerideeda inay Jubbaland, maadaama bisha Noofambar ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay waqtigii mandateka ay haysatay dowladda Jubbaland,
in mandate-kaasi inta aanu dhicin la dhameystiro dowladda Jubbaland si sistemka Jubbaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaana rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado haddii Alle
ilaaliyo. Ugu dambeyntii dabcan dowladda Soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa howlkan ka soo baxa ama doorashada Jubbaland ee dhacda taa idinku baarlamaan ahaan sidee u aragtaan?
Doorashada Jubbaland horeyna way u soo dhacday, haddana tii un baa dhacaysa. Dastuurka dowladda federaalka ayna waa dastuurkii 2019 markii doorashada Jubbaland ay dhacaysay guddoomiyaha ra-iisul wasaaruhu ku maamulayay dastuurka Jubbaland waa kii marka wax isbedelay ma jiraan. Wax hadda diidaya inay Jubbaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato. Waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhammaanayo waqtigii dowladda waa lagama maarmaan. Runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bisha November ee hadda aan ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada. Taa ayaa laga duulayaa, taasaa lagu socdaa. Marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada November la qabto 2024. Dabcan November ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd, laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto. Laakiin maadaama taasi dhici weyday, waxaa hadda la badbaadinayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaan ku idhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo, halkaasna ay dowladdu ku dhammaystiranto. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan Jubbaland. Dowladda Jubbaland waxaan runtii ka rajaynaynaa aana hubaa inay ka shaqayn doonto la shaqayn doonto dowladda federaalka. Labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan. Taa ayaa annaga muhiim noo ah, inay iskhilaafaan muhiim ma aha, shacabka Soomaaliyeedna muhiim ma aha. Dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan laablakac ahayn oo maxaan ku idhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn, ay u fakarto si dhaba oo degan ay u fakarto wixii soo baxay madmado waana la xaliyo.
Marka ay soo idlaato doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa 25-ka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada Jubbaland, gaar ahaana madaxweynaha. Inta ay doorashada ka socoto magaalada Kismaayo, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada, iyadoo inta badan isgoysyada iyo sidoo kale waddooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan, kuwa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mareykanka ayaa arbacadii shalay codka diidmada qayaxana ku hor istaagay qaraar la horgeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo dalbanaya in xabad joojinta dagaal laga hirgeliyo kasta isla markaana la sii daayo la haystayaasha reer Israa'iil. Tallaabadan ayaa ka dhigan in Mareykanku uu markii afraad awoodda qayaxan ku hor istaagay xabad joojinta Qasa. Warbixin ay v o eda iyo weliba wakaaladda wararkii Reuters arrintan ka qortay waxa ay noo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ku sugan Washington.
Qaraarkii shalay ayaa waxaa golaha ammaanka horgeeyey 10 xubin ee aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha, kuwaasoo ku baaqay in si degdeg ah loo helo xabad joojin aan shuruud ku xirnayn oo joogto ah oo ka hirgasha Gaza si loo dhammeeyo dagaalka socda muddada 13 bilood ah. Waxay si gaara u dalbadeen sii daynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo Gaza. Robert Wood oo ah ku-xigeenka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Washington ay si cad u sheegtay inay taageeri doonto oo keliya qaraar si muuqda ugu baaqaya in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha isla markaana qayb ka ah xabad joojinta. Wood wuxuu sheegay in Mareykanka uu doonayey tanaasul, balse qoraalka qaraarka la soo jeediyey uu farriin khatar ah u diri lahaa Xamaas, taasoo ka dhignaan lahayd, buu yidhi, inaan loo baahnayn in lagu soo laabto miiska wadahadalka. Xubnaha la doortay ee golaha oo soo saaray qaraarkan ayaa cambaareeyey is-hortaagga Mareykanka. Xubnaha ayaa kala matalayey dalalka Algeria, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Mozambique, South Korea, Sierra Leone, Slovenia iyo Switzerland. Safiirka Malta ee qaramada midoobay Vanessa Fraser ayaa kadib codayntii fashilantay waxay tiri, waxaan aad uga xunnahay in adeegsiga diidmada qayaxan ee golahan uu mar kale ku guuldareystay inuu ilaaliyo mas'uuliyadda ka saaran dhowrista nabadda iyo ammaanka caalamiga ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xafiiska ka tegaya 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda ayaa Israa'il u fidiyay taageero diblomaasiyadeed oo xoogan. Wuxuu sii waday kaalmada hubka ee uu siinayo, iyadoo uu guuldareystay isku day uu ku doonayay heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'il iyo Hamas, kaasoo lagu sii dayn lahaa lahaystayaasha. Danjiraha Faransiiska u fadhiya Qaramada Midoobay Nicolas de Rivera ayaa sheegay in qaraarka uu Mareykanka hor istaagay uu si adag u dalbayo in la sii daayo lahaystayaasha. Laba muwaadin oo Faransiiska u dhashay ayaa ka mid ah lahaystayaasha gacanta ugu jira kooxda Hamas. Danjira Rivera ayaana sidoo kale sheegay in Paris ay aad uga xun tahay in golaha ammaanka uu awoodi waayey in la meelmariyo qaraarka. Safiirka Shiinaha ee Qaramada Midoobay Fu Kong ayaa isagana sheegay in markasta oo Mareykanka uu diidmada qayaxan ku diido xabad joojinta ay kor u sii kacayso tirada dadka ee ku dhimanaya Gaza. Ku-xigeenka danjiraha Falastiin ee Qaramada Midoobay Majid Bunya ayaa golaha ammaanka u sheegay in qaraarka uu isku dayayo inuu nolosha soo celiyo si loo badbaadiyo dadka oo uusan ahayn fariin khatar ah. Diidmada qayaxan ayuu ku tilmaamay fariin halis ku ah xaaladda taagan. Ergeyga Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegay in inkastoo xabad joojinta la soo jeediyey aysan wax walba xallin karin, haddana ay noqon doonto tallaabada ugu horreysa, balse diidmada qayaxan ay tahay wax aan cudurdaar lahayn marka ay xadgudubyada dhacaan. Danjiraha Israa'il ee Qaramada Midoobay Dani Donan ayaa isagana ka hor codbixinta sheegay in qaraarka uusan ahayn xal nabadeed, balse uu danaynayo kooxda Hamas ee dagaalka ay kula jiraan. Xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyey siday ugu xun yihiin go'aanka aan la meelmarinin. Aljeeriya oo kooxda Carabta ku matalaysay 15 waddan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay inay dhowaan soo celin doonaan qaraarka oo ay soo saari doonaan iyadoo uu sidan ka xoogan yahay. Talaabadan ayaa ka dhigan in Mareykanka uu markii afaraad uu awoodda qayaxan uu ku leeyahay golaha ammaanka uu ku diido xabad joojinta Gaza, waana tii ugu dambeysay oo keentay dhaleeceyn maamulka madaxweyne Biden oga timid qaar ka mid ah bulshada caalamka. Howlgallada Israa'il ee Gaza ayaa lagu dilay ku dhowaad 44,000 oo ruux, waxaana ku barakacay ku dhowaad dhammaan dadkii ku noolaa Gaza. Dagaalka ayaa bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2023, markaas oo Israa'il ay ka jawaabtay weerarkii xoogga Hamas ay ku qaadeen gudaheeda, kaasoo lagu dilay 1,200 oo qof laguna qafaashay ilaa 250 Israa'iiliyiin ah. Khubarada dhinaca ilaalinta cuntada ayaa ka digay in macluul ay ku soo fool leedahay 2.3 milyan ee ku nool marinka Gaza.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay wada diyaariyeen v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya ku noqda, xaliisaha ay la kulmaan, iyo weliba doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga. Saara Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
Siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo yegleelida xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwa ganacsi oo Soomaaliya laga sameeyo gaar ahaan intooda badan Muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurbajoogta Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii lasoo dhaafay, balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman 30 wax ka badan deganee dalka Sweden, dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taala deegaan hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kala gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba, ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xiriirta ma waxaa la horumarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago, mase qurbajoogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaaga ammaanka iyo sidoo kaleeto dib u dhiska dalka oo waxa ay sameynayaan maalgashigooda. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa dhaqaale ka badan $1 billion sanadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba tani waxa ay markii ugu horeysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku sameynaya, waxaana taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geyn karaan xilli dhinaca kaleeta amnigu uusan ahayn mid la isku halleyn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysan jirin. Jawaahir Daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, waa hooyo aqoonyahan ah muddo dheer deganay dalka UK, waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotonta arrintaasi.
Laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee 2016 ba ahayd 2016 iyo marka hadda igu dambeysana sanadkan January ba tagay oo maartay igu dambeysay. Markaan fiiriyo waqtigaas iyo ilaa 2016 iyo 2024 waan arki karaa isbedelada markana waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah. Horumar ballaaran baa laga sameeyey runtii. Waxaan xasuustaa runtii waqti markana baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qubajoogta shaqada meesha u tagay shirban ku qabanaynay golaha qubajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar. Baabuurtan saareen askar baa saaradu waardiyeynayay baabuuro kale nala socday oo markana xataa baabuurkan saareen waardiyeynayay sababta xilligaas waxaa laga cabsi qadaxdaa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin baabuur kale oo ilaalinaya baabuurka oo markana daba jooga in laga boqo maaragtay in la afduubana ma jirnin. Runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa markana isbedelka sanad walba uu waddanka u sameynayo oo dhinaca amniga in markana horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay. Saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo dadkii ugu dambeysay oo hadda dalida dadka lagu baabiyay runtii oo naxdinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagxisada mar walba u soo rogaysaa inay markana dhibaatooyin ay waddanka ka geystaan. Dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waayay markasta markay qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo markino
bartilmaameedsado
loo bartilmaameedsado.
Jawaahir, waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqday waddamada Sweden, Maraykanka, Canada iyo UK oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo iyo dilalba loogu beegsaday magaalada Muqdisho, taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira Soomaaliya.
Hamoon Cabdullaahi, Ilaahay ha u naxariiso jannada firdowsana ha ka waraabiyo ummaddii maarkinu iyo ehelkii ka tagtan, Ilaahay maarkinu ha ka siiyo samar iyo iimaan. Waa runtii dhacda xanuun badan weeyaan. Waxaa ognahay intaas oo maarkinu qurbijoogo soo noqotay oo maarkinu runtii saasoo kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaamsaday ama qarax maarkinu lala beegsaday waxaa ka mid ahaa injineer yariis oo Allah u naxariiste ee duqi magaalada ahaa maaragtay gobolka Banaadir. Waxaa ka mid ahayd gabadhii maarkinu iyadana Canada kasoo guurtay ee hodanaaleeyo oo iyadana maarkinu wariyaha iyada runtii TV-ga ugu talagashay waddankeena bilicdiisa inay ku maarkinu baahiso oo ay ku dhiirigeliso qurbijoogta inay waddanka kusoo noqdaan. Maxaa marka dowladda inay samayso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee u yimid waddankooda inay maalgashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kale badan ha ahaad. Mana ahaa keliya Muqdisho, keliyana ma ahan in gobolladoo dhan la fiiriyo,
balse weli qurbajoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah ee dhacaya ay yihiin kuwo aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin, iyadoo loo adkeysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo. Dr. Cabdiraxiin Maxamed Cali waxa uu ka yimid dalka UK, waana agaasimaha isbitaalka Oasis Center Hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku bahoobeen aasaaskiisa dhakhaatiir kala gedisan oo dalka dibaddiisa dib uga soo noqday. Waxa uu qabaa sida
waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha, laakiin dalkeenna burbur adag ayuu soo maray. Inta oo burburka ku jiray wuxuu ku noolaay oo ku taagnaay waa qurbajoogta. Haddana amniga la sugayo waxaa keeni kara waa qurbajoogta inay dalka u soo laabtaan, sacrifice sameeyaan, maalgelin gishtaan. Haddaba dad badanaa maaragtay sacrifice ku sameeyay noloshoodii ku waayay si ay dalkaas wax uga bedelaan. Isbedelkii dadkaas sacrifice-ka ay sameeyeen maanta waa mid lagu naaloonayo. Markaan waxaan qabaa qurbajoogta inta kaloo maqan inay maaragtay Ilaahay tala saartaan oo dalkoodiin maaragtay ay u soo laabtaan.
Jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysaa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay.
Talaabada ugu horeysa horta waxa weeyaan in maarkano ciidamada amniga in la tayeeyo, in la tayeeyo oo la hormariyo. Islamar ahaan taasna hadda hay-addan muxuu aha abuuran ay jirta ee la yiraahdo maarkno hay-adda qurbajoogta arrimaha qurbajoogta ee ka mid ah qeybta maarkno wasaaradda arrimaha dibadda, door ayay ka yeelan kartaa in maarkno wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay maarkno la sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimahaasayso, war sidee baan maarkno u ilaalin karnaa nabadgelyadii iyo amnigii qurbajoogtii usoo noqotay waddanka inay maal gashaan.
Dr. Cabdiraxiim ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horreeyay uguna weynaa islamarkaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoon-yahanadaasi iyo sidoo kaleeto dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay waddanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan.
Waxyaalaha nagu dhaliyay in aan dhankan kansarka fokuska saarno waxaa ka mid ahay talooyinkii ayna siiyeen waaxda qurba joogta soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jiheynta qurba joogta soomaaliyeed sidii ay uga qayb qaadan lahayd dalka bilicdiisii iyo dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkii sidi loo soo celin lahay. Aad iyo aadaan mar kale aan uga mahad celinayaa tiimkaas, waxaana rajaynayaa insha allah in qurba joogta kale ay nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sidi loo jihii lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka.
Haddaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurba joogta waa Ibraahim Guure Maxamed ayaa waxa uu iga jawaabayaa qurba joogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan.
Qurba joogtu sida la ogyahayba waa dad Soomaaliyeed dhulkana iyagaale waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen nima gurigiisa lama oran karo gurigaaga baqdin baa ka jirtay geli maysi, waa inuu qofku ogaadaa oo goobjoog ka ahdaa baqdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay, waa inuu darsaa, waa inuu isagu aan looga sheekeyn oo isagu joogaa. Qurba joogtu waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabo ay qaaday dhinaca khawaarijta iyo nabdirka argagixisada, tallaabo aada u weyn bay qaaday, meel fog baa la geeyey, welina dagaalkii waa socda. Ciidamada fooga dalka Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wiilal Soomaaliyeed baa dhiiggoodii daadiyo u dhimanaya, kuwa waxay u baahan yihiin in la dhiiri geliyo, in la garab istaago.
Inta badan golaha wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha ku jira ee dowladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xoogan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca Al-Shabaab. Haddaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurba joogta maalgashanaysa dalka qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka? Waa kan mar kale agaasime Ibraahim Guure Maxamed.
Dadka naftooda u baqaya ilaah qaadiraha garanaya subxaanahu wa tacaala naftu meesha ay gaarayso, qofka naftiisa u baqayaa ha yimaado dalka dadkiisu qeyb ka yahay. Aniga kula hadlayo oo maanta Soomaaliya jooga naftayda meelay gaaraysa mawda iyo saacaday ku eg tahay ilaahay qur-aankiisu ku sheegay, laakiin dowladdiinu way idinla dagaalaysaa, way idin garab taagan tahay. Ninkii raba inuu wax horumariyo oo cilmi soo kordhiyo ama bisnis sameeyo ama uu sameeyo meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogna dalka raba inuu ka qabto, dowladdu way garab istaagaysaa cadmigii, waana lala talinaya.
Falkii ugu dambeeyay oo qof qurba joog ah lagu waxyeelayo waxaa lagu dilay Amuun Cabdullaahi oo deganay dalka Sweden muddo ku siman 2-3 sano. Amuun waxa ay abuurtay beer ku taalay duleedka degmada Afgooye tuulo ku taalla oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Waxaa dilkeeda beerteeda lagu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen 2 nin oo wejiga soo duubtay ay timid, iyadoo sidoo kale qurba joogta in badan oo ka mid ah gaar ahaana kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayeen waddanka. Dilkeeda waxa uu keenay Amuun bishii ina dhaaftay Oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid a qurba joogta ay wajahayaan, iyada oo la arkayay in qurba joogtu ay sidoo kaleeto u degmi karaan falalka Al-Shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya ee gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka. Barnaamijkii bandhiga v o edana waa naga intaas dhegaystayaal, inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadyada soo socda. Haatan sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o e. Dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalaha ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku u geeyay Ukraine. Gantaalahaan ayay Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana ay arrintan imanaysaa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ansixiyay horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalahan ridada dheer ee Mareykanka si ay ugu weeraraan bartilmaameedyo ku yaala gudaha Ruushka. Warbixintan waxaa diyaariyey Irani Ritual, islamarkaana ku eegaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi Ukraine iyo waliba gantaalahaasi.
Waagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukraine inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa
waagaaga halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Hawaya Dunida. Waa nuu soo noqon doonaa dhegeystayaal warbixintaasi. Haatanna aynu u gudubno dhinaca iyo dalka Lubnaan, oo sidoo kale la sheegay in dad ku nool halkaasi oo lagu qiyaasay 176,000 qof oo soo galootiya, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dumar qaaradda Afrika ka yimi oo ka shaqeeya shaqooyinka heerkoodu hooseeyo. Tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay ayaa qaar badan oo ka mid ah ay barakaceen, waxaana soo food saartay mustaqbal aan hubaalti lahayn. Markas Haatan ayaa warbixintan ka soo diray Telebonet oo ka tirsan caasimadda Beirut. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya.
Warshad cidla ah oo ku taalla magaalada Beirut ayaa gabaad u ah in ka badan 200 oo haween Afrikaan oo soo galooti ah, kuwaasi oo ku barakacay dagaalka sii kordhaya. Waxa ay halkan u yimaadeen si ay u masruufaan qoysaskooda. Dagaalka ayaana sababay inay shaqo la'aan iyo hoy la'aan noqdaan, iyo inaysan awoodin inay dalalkoodii dib ugu laabtaan. Waxa ay tiri, waxaan halkan u imid inaan wax ka bedelo xaaladda qoyskayga, waana sababta aan u imid Lubnaan. Mushaarkayga waxa ay haystaan mushaarkayga, lacagtayda ima siiyaan, marka meel aan aado ma hayo. Tan iyo markii duqeymuhu ay bilowdeen, ma aynaan haysan meel aan aadno. Waxaan na seexan jirnay wadooyinka. Haweenkan ma ahan oo keliya inay waayeen shaqooyinkooda, laakiin sidoo kale waxa ay u adkaystaan dhibaatada maskaxeed ee joogtada ah ee ka dhasha weerarada gantaalaha ah. Duqeymaha ayaa ku qasbay inay guryahoodii ka cararaan iyo goobihii ay ka shaqaynayeen iyagoo aan haysan wax dhaqaale ah amaba taageero ah. Waxa ay tiri, hal daqiiqo kadib waxa aan maqalnay dhawaaqa qarax. Markaan soo baxnay, waxaan rabnay inaan aragno wixii dhacay. Waxaan aragnay qiiq badan iyo dab. Aad baan u naxay oo aan u argagaxay. Waddankayga qof walba waa uu ooyayaa. Haddii aan aadi karo dalkayga, waxaan u baahanahay inaan aado. Waxaan haystaa ilmahayga yar, aad buu u yar yahay. Iyadoo uu mahadnaqeeda leeyahay hindisaha bulsho, haweenkan hadda waxa ay haystaan meel ay ku hoydaan, iyadoo weli ay wajahayaan diidmo dhinaca bulshada ah. Aysan na haysan taageero rasmi ah, waxa ay laakiin leeyihiin dad iyaga u dhaqdhaqaaqaya. Maadaama ay dhammaantood yihiin muhaajiriin ka xamaasha Lubnaan, cidina ma aysan u ogolaanin inay gabaad siiso. Aad bay u adkayd inaan meel u helno, laakiin ugu dambayntii waan helnay. Xaaladan la mid ah ayaa iyana haysata muhaajiriinta kale ee Afrikaanka ah oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Suudaan. Ku dhawaad 50 qoys oo ka soo qaxay dagaalka ka socda goobaha u dhow xadka Israa'iil ayaa magangelyo ku meel gaar ah ka helay kaniisad qadiimi ah oo ku taalla buurta Jabal Lubnaan. Cabdiraxiim wuxuu ka yimid Suudaan, isaga iyo labadiisa cunug ee mataanaha ah ayaa isku cariiriyay qol yar. Sida dadka kaleba, waxa uu dareemayaa inuu halkaasi ku xayiran yahay lana dayacay. Suudaan ma aadi karno oo dagaal baa ka socda. Halkan iyo halkaasiba dagaal ayaa ka socda. Taasina macnaheedu waxa uu yahay waxa aan nahay rajabeel. Aad bay u adag tahay. Xaaladdeennu aad bay u xun tahay. Cid wax naga weydiinaysana ma jirto waxba. Colaadda ayaa waxa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku sugan Lubnaan ayaa wajahaya mustaqbal aan hubanti lahayn, iyadoo dhibaatada bini'aadamnimana ay sii kordhayso xilli aysan muuqan rajo ah in colaadda lasoo afjarayo.
Wagaaga aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas oo diyaariyey Marcos Harton. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A. haatan aynu dib ugu noqono xiisadda dalka Ukraine. dowladda Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalaha ridada dheer ee Storm Shadow oo Ingiriisku geeyay Ukraine. Gantaalahan ayay Ukraine ku tuurtay Ruushka, waxaana ay arrintan imanaysaa kadib go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku ansixiyay horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalaha ridada dheer ee Mareykanka si ay ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Warbaahinta Britain ayaa Arbacadii ku warantay in Ukraine gantaalaha Storm Shadow oo ay Britain siisay ay ku riday dhulka Ruushka markii koowaad. Hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada Ruushka haystay Ukraine. Weerarkan ayaa waxaa ka mid a mida lagu beegsaday sannadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda Ruushku ay ku lahaayeen badda madow. London iyo Kiev ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararkan u dambeeyey. Horaantii toddobaadkan, ciidamada Ukraine ayaa riday Takhumas oo ah gantaalada ridada dheer ee Mareykanku siiyey, iyagoo u adeegsaday gudaha hore Ruushka kadib markii Mareykanku u ogolaaday Axaddii. Faransiiska ayaa sidoo kale Ukraine siiyey nooca gantaalada Storm Shadow ee loo yaqaano Scalp. Gantaalahan reer Yurub ayaa ka duwan kuwa Mareykanka ee Takhumas, sida uu sheegay Patrick Perry oo arrimaha gaashaandhigga falanqeeya kana tirsan jaamacadda Bath. Waa gantaalaha wada loo diro guud ahaan waxay ku xidhan tahay waxa laga soo ganay. Waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare 250 kilomitir ama 550 mayla ama wax la jira. Waxaan filayaa intaasi ay siinayso Takhumas ridada dheer marka loo eego kaasi, mana aha mid hawada loo diro, markaa way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan. Hannaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo horleh. James Nexy waxa uu hoggaamiyaa barnaamijka Ruushka ee Eurasia ee xarunta Chatham House. Kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaarsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca Ruushka, iyo waa awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore. Marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta maaha mid aan muhiim ahayn, mar haddii ay xaqiiqdu tahay in Ukraine ay u baahan tahay tiro badan, degdegna ay ugu baahan tahay. Ukraine ayay tahay inay bartilmaameedyadeeda u doorato si taxadar leh, sida uu sheegayo falanqeeye Barry. Miyaad u ogolaanaysaa inay kordhiyaan oo ay bilaabaan inay duqeeyaan tasiilaadka tamarta, tasiilaadka militariga, meelaha sifeeya saliidda, kuwaasoo run ahaantii dhaawici kara dhaqaalaha Ruushka? Waa taasi su'aashu. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa Jarmalku ah dalka labaad ee ugu badan ee Ukraine siiyo hubka, uu toddobaadkana meesha ka saaray inuu siinayo Kiev gantaalaha Taurus, iyagoo ka cabsi qaba inay dagaal uga hala galaan. Boris Pistorius waa wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Waxba iskama kaayo bedelin xaaladdu, duruufuhu waa isla sidii. Torres waa isla Torres, maaha Takhumas ama Storm Shadow. Marka aragtidayada arrintu waa isku mid. Mustaqbalka kaalmada militari ee reer galbeedku siinaya Ukraine weli waa mid hubaalti la'aana. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xusay inuu soo afjaray dagaalka maalinta ugu horreysay oo xafiiska yimaado. Ukraine ayaa ka cabsi qabtay in taageerada Mareykanku ay goodo. Britain iyo Faransiiska ayaa iyaga laga yaabaa inay doortaan inay sii wadaan inay Ukraine siiyaan gantaalaha, waa sida uu sheegaya Barry. Labadooduba waxay ku hubaysan yihiin nukliyeer, way qaadan karaan halistaasi haddii ay doonayaan. Waxaan filayaa inaad arki doonto farqiga u dhexeeya naytada reer Yurub iyo naytada Mareykanka siyaasadaha qaar ee la xidhiidha Ukraine. Kadib go'aankii Mareykanku u ogolaaday in gantaalaha Ukraine ay ku duqeeyaan gudaha Ruushka, ayay Moskana toddobaadkan hoos u dhigtay hannaankii adeegsiga hubka nukliyeerka.
Wagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo inoo soo jeedinayo Ibraahim Xasan Danduray.
Dhakhtarkuna waa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah dhakhtar cudurrada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha. Barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. Xanuunno badan ayaa ku dhaca wadnaha.
Haddii wadnaha ay timaado in shaqadiisa uu gabo, waa maxay calaamadaha lagu garan karayo iyo waxyaabaha ka iman karo aqritaanka.
Waa kan doktor Biday oo ka hadlaya.
Hadda uu reeyo waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xaddaafa wadnaha. Mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan arritmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay. Wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qololka sareeto iyo qololka hoose. Qolka hoose markay shaqeynayaan, qolka sare ee nasasho ay ku jirto, marka haddii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa iman kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arritmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aada u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. Mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markii uu meesha uu galo kaleeto, dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale uu xinjiroobaya, xinjiruu sameynaya. Xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi uu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. Waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada, xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan, markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaar kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. Waa hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad umanaya.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalaysa daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinkii xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aada u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aada ugu imaan kara. Mar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa laraa qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadeed ay isu xirmaynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanayaa cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease. Dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshanno yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. Iyo cuduradan oo kaleeto bilmatalan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmatalan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aada u jira.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaciigu waxa waa Caayisha Maxamed. Caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mase leedahay daawo?
Inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan contintinatadiiska waxaa lagu daaweeyaa qaliin. Laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihi caadi bay ahaanayaan. Marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqaanaa cyanotic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelayo, waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tahay dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo oo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahal ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxaa. Laakiin qaliin inta badan daawaynteedu waa qaliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
kaas wuxuu ahaa dhaktar maxamed maxamuud biday dhakhtar cudurada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha. intaa dhisaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 20 shir oo nabadaynta iyo geedi socodka nabadda looga hadlayo ayaa Soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay. haddana waxaa muuqata inaan weli ay dib u heshiisiintii aanay si rasmi ah uga dhaqangelin meelo badan oo Soomaaliya ka mid a. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay tahay, maxaa hortaagan in dib u heshiisiin rasmi ah iyo geedi socod nabadeed ay Soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan? waxay kala qayb galayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay, Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana. dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo ku soo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin lasoo qabto oo hoolo la isku keeno, kadibna un waa la heshiin la yar. waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas ma waxa weeye waa in ceelasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalidu sax sidau khaliif uu sheegay way dagaalamo jirtay bari hore, laakiin marka la dagaalamo jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamo jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala bacay la isku dagaalamo jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin ma aragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuuti ayaa dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxaa jad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dibuheshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dibuheshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dibuheshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey dibuheshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan, dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo. Mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay, taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleeto ay lahayaan. Yaa mas-uulka ah? Waxaa mas-uulka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uulka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
Ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabow, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la leexdo. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta in baawar gareeyday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinkan Chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlayo waxa la yiraahdo mixed economic, waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qoray uu haystaa, dad buu dilaya. Cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey iyo haddii Ilaahay ku riyo uu mararka qaarkood la fuliyooya, odagu inuu waxaas fuli waa iska daafi. Nin kaloo reer hebel ahoy, heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Dulmiga heerkaasoona waa waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadamku aanay sharxi karin. Xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin
in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Ad ayaad u baatatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo labadu waa ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Dooda gaaba intaa hiro joogta intaynu mar kale wadanka kulmi doono haddii ilaahay raali karo qoysaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacadda ayaynu haatan ku jirnaayee aynu jalacna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka Mrs. Hayes. si jaalka ayaa feefanaysa heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay haddaan mahay baahda v o a sida ayo nabadgelyo.
Guma da cha'il kleehi bashadam da'i.